Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με τη νυχτερινή δεκαπενθήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πιστεύουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα αυξήσει μέσα μας το θαυμασμό για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και την ανάγκη να προσκοληθούμε όλο και περισσότερο στον Άγιο Λόγο Του. Καθώς θα αναλύουμε το θέμα, θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή, βέβαια, όπως πάντοτε. Είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική για μας η δική σας ενεργό συμμετοχή, είτε μέσω ερωτήσεων, την οποία θα θέλατε να υποβάλλετε για κάποιες ερωτήσεις και απορίες που δημιουργούνται στην ροή της εκπομπής, είτε και για αιτήματα για προσευχή ή και για χαιρετισμούς, τους οποίους θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα το βράδυ κοντά μας ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Στέλλα η Στρατηγοπούλου, η Έφη η Περγκαντή και η Σοφία η Στρούβαλη. Βλέπετε, έχουμε μεγάλο επιτελείο, θέλουμε και πολλά τηλέφωνα λοιπόν. Με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας. Και ως ήθιστε, ο αγαπητός Ανέστης θα μας δώσει και το στίγμα της εκπομπής.
Καλησπέρα και από μένα.
Ηλεκτρονικό.
Αμήν. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και απόψε μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ευχαριστούμε και όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει. Και όπως είπαμε, ζητούμε και θα χαρούμε πάρα πολύ με την συμμετοχή τους. Διαθέτουμε λοιπόν και ιστοσελίδα στο ίντερνετ που βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr christianity-science.gr, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι τώρα, καθώς και να μελετήσετε ένα τμήμα από το σχετικό με τις εκπομπές υλικό και τις πηγές από τις οποίες και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες που σας παραθέτουμε. Επίσης, διαθέτουμε και email, το οποίο είναι στη διεύθυνση science-christianity.gr, επαναλαμβάνω, science-christianity.gr, με το οποίο επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι θέλετε να μας πείτε, αιτήματα για προσευχή, ένα χαιρετισμό, την αγάπη σας, κάποιες απορίες που τυχόν έχετε καθώς ακούτε την εκπομπή, ή και κάποιο σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο θα θέλετε να μας αποστείλετε. Όλα είναι ευπρόσδεκτα με τη χάρη του Θεού, και βέβαια όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη, σε καλησπέρα μου και σένα.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές. Είμαστε χαρούμενοι που άλλη μια φορά είμαστε εδώ να ομολογήσουμε και να διαβάζουμε τα θαυμάσια του Κυρίου, και ευχόμαστε και μέσα από αυτή την εκπομπή να αυξηθεί πίστη μας στο γεγραμμένο λόγο, γιατί ο καιρός είναι εγγύς.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά από την εισαγωγή αυτή λοιπόν, θα θέλαμε να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τον ψαλμό Ιώτα Θήτα. Είναι στη σελίδα 520 από την απόδοση κατά Νεόφυτο Βάμβα. Είναι ο γνωστός ψαλμός, ο οποίος μιλάει για τη δόξα του Θεού όπως φανερώνεται στη δημιουργία. Γιατί πραγματικά ο πρώτος κήρυκας, ο οποίος μιλάει για τα πράγματα του Θεού, για την αίδια αυτού δύναμη και χάρη και θεότητα και δύναμη, είναι η δημιουργία. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος. Και ιδιαίτερα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που η γνώση έχει πληθυνθεί και οι άνθρωποι ψηλαφούν με επιστημονικό τρόπο αυτά τα μεγαλεία τα οποία βλέπουμε γύρω μας, είναι αναπολόγητοι. Και γι' αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε τα πάντα μέσα από το λόγο του Θεού για να γίνουμε σοφοί. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγον και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος, και όμως η φωνή αυτών ακούγεται. Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Και πράγματι, ενώ δεν υπάρχει μια λαλιά, ένας φθόγκος, μια φωνή όπως μιλάμε εμείς τώρα, όμως και οι ουρανοί, οι οποίοι διηγούνται τη δόξα του Θεού, δεν είναι η δόξα του Θεού αλλά διηγούνται τη δόξα του Θεού, έχουν να μας μιλήσουν και θέλουν σήμερα να μας μιλήσουν για ένα σημαντικό πράγμα, αγαπητοί. Θέλουμε να δούμε μέσα από το λόγο του Θεού αλλά και μέσα από τις καταστάσεις και τα ευρήματα των επιστημόνων μία λέξη η οποία πρέπει να τη σφραγεί στο Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μας, η μακροθυμία του Θεού. Και μας πηγαίνει όλη αυτή η εισαγωγή σε αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Πέτρος για τον Κύριό μας, τον Πατέρα Θεό βέβαια, ο οποίος δια Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου έφτιαξε τα πάντα, ότι έρχεται, λέει στην δεύτερη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λέει ότι δεν βραδύνει, λέει στο 9 εδάφιο, ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την λογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμίηση μας, μη θέλω να απολεστώ σε την αλλά πάντες να έλθω στην συμμετάνοια. Και αυτό να καταλάβουμε σήμερα, ότι πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία θα δούμε με τις αναφορές των επιστημόνων, μέσα από το κλίμα, μέσα από έγκυρες αναφορές ειδικών επιστημόνων, δεν έχουν παρά να μιλήσουν για ένα θέμα, τη μακροθυμία του Θεού. Πώς ενώ τα πράγματα εξελίσσονται πολύ γρήγορα προς ένα γκρεμό, έρχεται ξαφνικά κάτι και τα τραβάει προς τα πίσω, και οι ίδιοι επιστήμονες, όπως τα ακούσετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, λένε αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ. Και αυτό το, η επίγνωση των επιστημόνων ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, πρέπει να σημάει ένα καμπανάκι μέσα μας, ότι η μέρα επλησίασε, η νύχτης προεχώρησε και πρέπει να αυξηθούμε σε αγιασμό και σε αφιέρωση στον Κύριο, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, ώστε να υποδεχτούμε τον Κύριο στην αρπαγή της Εκκλησίας. Έχοντας κάνει αυτή την εισαγωγή, η οποία είναι πολύ σημαντική, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστεύω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα το δούμε μέσα από τις έγκυρες επιστημονικές παρατηρήσεις, οι οποίες είναι τελείως πρόσφατες, και θα δούμε πραγματικά πόσο γλαφυρός και επίκαιρος είναι ο λόγος του Θεού. Και εκείνο το οποίο θέλουμε να εμφυσίσουμε και στους αγαπητούς φίλους ακροατές, γιατί αυτό μας έχει συνεπάρει και εμάς, είναι η σπουδή και η μελέτη του Λόγου του Θεού, διότι μέσα και η εφαρμογή του στη ζωή μας, διότι μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι το βιβλίο του Θεού, από τη γένεση μέχρι την αποκάλυψη, είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Και η χαρά μας θα είναι και μέσα στην Εκκλησία, αλλά και όλη η πατρίδα μας, το Πνεύμα του Άγιο να την αφυπνίσει και να τη δούμε πραγματικά να είναι σε κάθε σπίτι μέσα η Αγία Γραφή, να μελετάνε οι άνθρωποι και να έρθουν κυρία να ψυχείς από το προσώπο του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα δώσω την σκυτάλη της παρουσίασης στο αγαπητά αδέλφια εδώ, τον Ανέστη και τον Δημήτρη, να μας πούνε καταρχάς και να μας σκιαγραφίσουν την κατάσταση όπως την περιγράφουν οι επιστήμονες της κλιματικής καταστάσεως του πλανήτη, και μετά θα δούμε πώς με θαυμαστό τρόπο ο Κύριος έρχεται να την επιβραδύνει αυτή την εξέλιξη, αλλά όπως λένε και οι επιστήμονες, όχι για πολύ καιρό. Ποιος είναι, ο Ανέστη μου, εσύ?
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους, στους ακροατές, και να ενημερώσουμε βέβαια όσους δεν το ξέρουν, ότι έχουμε κάνει ήδη αρκετές, θα έλεγα, εκπομπές σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και σε κάθε κύκλο εκπομπών πάντοτε αφιερώνουμε μία ή δύο εκπομπές τουλάχιστον για να αναφέρουμε αυτό το θέμα, διότι το θέμα αυτό είναι πάντοτε ένα επίκαιρο θέμα και ολοένα έρχονται στο φως στοιχεία τα οποία δικαιώνουν το Λόγο του Θεού και όλα αυτά τα οποία έχουν προφητευτεί μέσα σε αυτόν. Έχουμε λοιπόν αναφερθεί εκτεταμένως σε άλλες εκπομπές παλαιότερα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο είναι το κυριότερο, θα λέγαμε, και αυτό το οποίο ακούγεται περισσότερο.
Πες μας δύο λόγια όμως για τους νέους ακροατές μας.
Ναι. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν κάποια βασικά πράγματα σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όπως ένα θερμοκήπιο, το οποίο το ξέρουμε είναι μια κατασκευή από γυαλί κυρίως ή από κάποιο παρεμφερές υλικό, μέσα στο οποίο γίνεται, φυτεύεται κάποια φυτεία, και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το θερμοκήπιο, το τεχνητό θερμοκήπιο το οποίο κατασκευάζουν για τους αγρότες, είναι ότι καθώς οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται μέσα από το διάφανο υλικό που καλύπτει το θερμοκήπιο, εγκλωβίζονται μέσα σε αυτό, διότι το υλικό αυτό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το θερμοκήπιο έχει την ιδιότητα να αφήνει μεν τις ακτίνες του ηλίου και επομένως και τη θερμότητα να εισέρχονται, αλλά να μην τις αφήνει να βγαίνουν ξανά προς τα έξω, να ανακλά πάλι προς τα μέσα τη θερμότητα, και επομένως στο εσωτερικό ενός θερμοκηπίου αναπτύσσεται μεγαλύτερη θερμοκρασία από ότι στο γύρω περιβάλλον του, και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί μια καλλιέργεια η οποία χρειάζεται μια υψηλότερη θερμοκρασία, ακόμα και αν είναι χειμώνας και κανονικά δεν θα έπρεπε να ευδοκιμεί ο συγκεκριμένος καρπός. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό όσον αφορά τον πλανήτη μας μέχρι ένα βαθμό. Δηλαδή είναι επιθυμητό να υπάρχει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Βέβαια ο πλανήτης μας δεν καλύπτεται από κάποιο διάφανο υλικό όπως γυαλί ή κάποιο plexiglass, αλλά καλύπτεται από την ατμόσφαιρα, η οποία έχει κάποια αέρια που παίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο με το υλικό του θερμοκηπίου. Το κυριότερο αέριο είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει την ιδιότητα, καθώς οι ακτίνες του ηλίου από το διάστημα εισέρχονται στη γη, και ζεσταίνουν την επιφάνειά της. Καθώς ανακλώνται προς τα πίσω, προς το διάστημα, δεν χάνεται όλη αυτή η θερμότητα, δεν αποδίδεται πάλι όλη αυτή η θερμότητα προς το διάστημα, ιδάλλως η γη θα πάγωνε. Θα είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ.
Είναι μια κουβερτούλα δηλαδή που έχει βάλει ο κύριος στη γη.
Ακριβώς, σαν μια κουβέρτα είναι η ατμόσφαιρα. Ένα ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που έχει εισέλθει ανακλάται πάλι προς τα πίσω, με αποτέλεσμα πάνω στην επιφάνεια της γης να υπάρχει μια θερμοκρασία η οποία ευδοκεί στο να υπάρχει και να διατηρείται η ζωή πάνω στη γη.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν μέχρι ένα βαθμό είναι αναγκαίο και επιθυμητό για την διατήρηση της ζωής επάνω στη γη. Και βέβαια ο τρόπος και η ένταση με την οποία λειτουργεί το φαινόμενο αυτό, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, εξαρτάται και από την σύσταση της ατμόσφαιρας. Δηλαδή, όταν κάποια από τα συστατικά της ατμόσφαιρας που παίζουν το ρόλο αυτό του θερμοκηπίου αυξηθούν ή ελαττωθούν, αναλόγως αλλάζει και η ένταση με την οποία συμβαίνει το φαινόμενο αυτό. Έτσι λοιπόν, μετά την βιομηχανική εποχή, όπου άρχισαν να λειτουργούν οι βιομηχανίες και να καίνε κάρβουνο, πετρέλαιο και διάφορα τέτοια καύσιμα υλικά. Τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία παράγουν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και τις απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δραματική αύξηση του ποσοστού του διοξιδίου του άνθρακα στην υγιεινή ατμόσφαιρα και επομένως την αύξηση της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Μάλιστα.
Οδηγεί λοιπόν όλος αυτός ο μηχανισμός σε αυτό το φαινόμενο το οποίο έχει επικρατήσει να λέγεται παγκόσμια υπερθέρμανση. Δηλαδή την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, ακριβώς επειδή το διοξίδιο του άνθρακα και κάποια άλλα αέρια, τα οποία μάλιστα έχει επικρατήσει να ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου, έχει αυξηθεί η συγκέντρωσή τους στην ατμόσφαιρα και επομένως κατακρατάται περισσότερη θερμότητα από την εισερχόμενη του ηλίου πάνω στη γη και επομένως η θερμοκρασία είναι σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι είναι το επιθυμητό και το κανονικό.
Μάλιστα. Και επί σειρά αιώνων η αναλογία των αερίων θερμοκηπίου ήταν τόσο ακριβώς ρυθμισμένη μέσα από πολύπλοκους μηχανισμούς, τους οποίους δεν μπορεί να έχει βάλει ο ίδιος ο Θεός, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ιδανική θερμοκρασία. Και εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι οι επιστήμονες σήμερα, ούτε λίγο ούτε πολύ, να το θυμίσουμε αυτό για την ανθρωπική αρχή, λένε ότι υπάρχουν πάνω από 330 περίπου, 320 παράμετροι τόσο λεπτά ρυθμισμένες από τα αέρια αυτά του θερμοκηπίου που μας είπε ο Ανέστης προηγουμένως, από τη μάζα του ηλεκτρονίου, από τα πρωτόνια, από τη βαρύτητα, από τη στροφόρμη του ηλεκτρονίου, πάρα πολλές παράμετροι, ώστε να υπάρχει ζωή στη γη. Να σκεφτούμε ότι είναι ένας αριθμός με 320 μηδενικά δίπλα. Έτσι δεν είναι?
Όχι, 320 περίπου είναι οι παράμετροι. Είναι... Και βέβαια όσο περνάει ο καιρός, αυτό το 320 αυτό αναφέρεται σε επιστημονικές έρευνες του 2004. Όσο περνάνε τα χρόνια, τώρα είμαστε 10 χρόνια αργότερα, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάποια καινούργια μελέτη. Πιθανότατα έχουν αυξηθεί αυτές οι παράμετροι, αλλά η πιθανότητα όλες αυτές να είναι ρυθμισμένες σωστά και να συντρέχουν και να συνυπάρχουν όλες μαζί είναι μια απίθανα μικρή ώστε να πραγματοποιείται. Δηλαδή θα χρειάζονταν εκατομμύρια σύμπαντα να υπάρχουν στο οποίο να συμβαίνουν τυχαία όλα αυτά τα φαινόμενα, ώστε να βρεθεί ένα από αυτά τα σύμπαντα να περιέχει μία γη τόσο μικρή μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν που να πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις.
Δηλαδή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα οι επιστήμονες με την ανθρωπική αρχή λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι, με μια άλλη μετάφραση της αναλύσεως αυτής, ότι όλο το σύμπαν έγινε και είναι τόσο λεπτά ρυθμισμένο για να υπάρχει ζωή στη γη.
Πιθανότητες είναι τόσο μικρές που κανονικά η γη δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή μαθηματικός και φυσικός είναι τόσο απίθανο, τόσο απειροελάχιστη πιθανότητα να συνυπάρχουν όλες αυτές οι παράμετροι και ρυθμισμένες σωστά η καθεμία σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος που είναι η γη μας, που κανονικά η γη δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η ύπαρξη της γης από άποψη πιθανότητων είναι ένα θαύμα.
Αμήν.
Να πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, έτσι, για να το καταλάβουμε. Ένα από τα βασικά σημεία είναι η απόσταση της γης μας από τον ήλιο. Και γενικότερα η απόσταση ενός πλανήτη από το μητρικό άστρο, από το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται. Και όλοι οι επιστήμονες μιλάνε για τη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη. Είναι μια ζώνη, μια συγκεκριμένη ζώνη, μια εύρος απόστασης γύρω από το μητρικό άστρο από το οποίο μπορεί να περιστρέφεται ένας πλανήτης, έτσι ώστε στην πιο απλή περίπτωση να μπορεί να διατηρείται το νερό σε υγρή μορφή.
Είναι.
Γιατί αν η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά, όπως για παράδειγμα είναι ο Άρης, τότε το νερό δεν θα μπορούσε να υπάρχει σε υγρή μορφή, θα ήταν σε πάγο. Ενώ αν ήταν λίγο πιο κοντά, όπως είναι η Αφροδίτη και ο Ερμής, Προφανώς η μέση θερμοκρασία ήταν πάνω από τους 100 βαθμούς Κελσίου, οπότε θα υπήρχε μόνο σε αέρια κατάσταση. Και ξέρουμε ότι για να μπορέσει να υπάρξει ζωή, μία από τις απαραίτητες συνθήκες είναι να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή. Και τώρα συνδέοντας το τώρα και με το φαινόμενο του θερμοκηπίου που είπε ο Νέας προηγουμένως, να τονίσουμε ότι οι πιο πολλοί πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος είτε δεν έχουν ατμόσφαιρα, είτε η ατμόσφαιρα τους είναι τόσο πυκνή που είναι στο άλλο άκρο.
Όπως είναι η Αφροδίτη, για παράδειγμα.
Όπως η Αφροδίτη, που έχει μια τρομερά πυκνή ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα οι μέσες θερμοκρασίες νομίζω να είναι γύρω στους 300-400 βαθμούς Κελσίου.
Και παραπάνω.
Και παραπάνω, οι μέσες θερμοκρασίες που υπάρχουν. Από την άλλη, υπάρχουν άλλοι πλανήτες, να θυμίσω που δεν είναι πλανήτης βέβαια, να θυμίσω τη Σελήνη, που είναι δορυφόρος γύρω από τη Γη, η οποία στερείται ατμόσφαιρας. Και χάρη σε αυτό η μέση θερμοκρασία είναι κοντά στο απόλυτο μηδέν.
Όπως και ο Άρης, ο οποίος λέγεται βέβαια χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρο ότι κάποτε έχει ατμόσφαιρα, αλλά.
Λόγω της μικρής βαρύτητας αυτή έφυγε.
Και επομένως δεν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν στη Γη, όπως είναι και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ώστε να έχει μία, ας πούμε, επιθυμητή θερμοκρασία στην επιφάνειά του για να μπορέσει να ευδοκιμήσει η ζωή.
Αν θα λέμε ένας πλανήτης, από μόνο 2-3 παραμέτρους που βλέπουμε τώρα, κατάλληλος. Έτσι, φτιαγμένο σαν κήπο, όπως πολύ ωραία περιγράφει στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης ο Λόγος του Θεού, από έναν κήπουρο, από έναν δημιουργό, για να φιλοξενήσει το δημιούργημά του.
Και μιας και το αναφέρουμε αυτό, μια είδηση έπεσε σήμερα στην αντίληψή μου. Βέβαια, δεν την έχω τώρα μπροστά μου, αλλά επειδή κατά καιρούς ακούμε, βρέθηκε ο τάδε εξωπλανήτης που μπορεί να περιέχει ζωή. Βρέθηκε ο τάδε βραχώδης εξωπλανήτης. Εξωπλανήτες δηλαδή είναι πλανήτες οι οποίοι είναι
σε
άλλα ηλιακά συστήματα, όχι στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Και μάλιστα, επειδή θεωρείται ότι για να υπάρχει ζωή πρέπει να είναι όχι αέριος πλανήτης, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των εξωπλανητών που έχουν βρεθεί είναι αέριοι. Χρειάζεται να είναι βραχώδης λοιπόν. Και τώρα τελευταία, αρκετοί βραχώδεις εξωπλανήτες θεωρείται ότι έχουν ανακαλυφθεί. Βέβαια δεν μπορούν να παρατηρηθούν με άμεσο τρόπο. Η ύπαρξή τους πιστοποιείται με έναν έμεσο τρόπο. Και επικρατεί βέβαια κάποιος ενθουσιασμός κάθε φορά ότι σίγουρα ανάμεσα στα όλα τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άστρα που υπάρχουν οι γαλαξίες θα υπάρχει και κάπου αλλού ζωή σε κάποιο άλλο πλανήτη. Σήμερα όμως διάβαζα σε κάποιο ειδησιογραφικό πρακτορείο πολύ γνωστό ότι από ό,τι εκτιμάται τελικά 9 στους 10 γαλαξίες δεν είναι κατάλληλοι για τη ζωή.
Είναι αφιλόξενοι.
Είναι αφιλόξενοι για τη ζωή.
Θανατηφόρες εκπομπές εκτενογράμμων. Όλα αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να θαυμάσουμε αυτό το πρόσωπο δια του οποίου έγιναν τα πάντα και δια των οποίων έγιναν τα πάντα. Και ο οποίος βαστάζει τα πάντα, λέει, με το λόγο της δύναμεώς του. Όταν έρχεται ο Κύριος και έρχεται να συνδιαλλαγεί με τον, όχι να συναλλαχθεί με τον Ιώβ, τον οποίο τον βρίσκει σε μια κατάσταση δυσκολίας, αμφισβήτησης, πτώσεως, προσπαθεί να δικαιώσει τον εαυτό του, και έρχεται και του λέει μεταξύ των άλλων ο Κύριος, λέει, πού ήσουν, λέει, Ιώβ, ότε θεμελιώνω την γη. Απάγγειλον αν έχει σύνεση. Τι έθεσε τα μέτρα αυτή σε ανεξεύρεις, ή τι ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν. Επί τίνος είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής. Ή τι έθεσε των ακρογωνίων λίθων αυτής. Ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζαν. Εδώ τώρα. Ή τι συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμός εξήλθεν εκ μήτρας. Ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλινες παργάνω σε αυτήν. Και περιόρισε αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας και είπα έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί και εδώ θέλεις συντρίβεστε η περηφανία των κυμάτων σου. Και έχονται σήμερα οι επιστήμονες να μας πούνε ότι η μάζα της Σελήνης και η απόστασή της 284.000 χιλιόμετρα είναι αυτή η οποία πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει η συγκράτηση της άμποδης και της πλημμύριδος. Δύο φορές την ημέρα ανεβοκατεβαίνει το επιφάνεια της στάθμης της θάλασσας, αναδεύονται οι ωκεανοί και αυτή η ανάδευση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, είναι απαραίτητη για να υπάρχει ζωή στα εντοβάθη, ωκεάνια, ρεύματα και οικοσυστήματα. Εάν δεν γινόταν αυτή η ανάδευση, οι ωκεανοί μέσα σε λίγο χρόνο θα είχαν πεθάνει.
Θα φέρει και το οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.
Και δεν ανεβαίνει πάνω από ένα σημείο ώστε να κατακλείσει όλη τη γη. Και ο τρόπος που τα έχει κάνει από αυτά που καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα είναι ότι έχει βάλει τη μάζα της Σελήνης και την απόστασή της σε τέτοια απόσταση ώστε να εξασκεί αυτή την επίδραση στη γη. Και λέμε τώρα, αυτό το πρόσωπο είναι πάνω σε ένα σταυρό και σου λέει σταυρώθηκα για σένα για να πληρώσω την αμαρτία σου. Και αυτό το πρόσωπο είναι έτοιμο να σου πει για το πρόβλημά σου ότι εγώ μπορώ με ένα λόγο να το τακτοποιήσω. Και θέλει να μας αυξήσει την πίστη σε αυτό το πρόσωπο. μέσα από το γεγραμμένο λόγο. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Αυτό θέλουμε να υψώσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και αυτό κάνουμε τώρα 7 χρόνια με τη χάρη του Κυρίου, και όλες οι εκπομπές από το χώρο αυτό, αυτό το σκοπό έχουν. Δεν έχουν σκοπό να μας γεμίσουν γνώσεις, που καλές είναι και αυτές, γιατί ειδικά απευθύνομαι στα νέα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, στα σχολεία τους, ακόμα και στα δημοτικά σχολεία, να ξέρουν την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας για τον οποίο κατηχήθηκαν. Έτσι λέει στις παροιμίες. Δεν σου έγραψα πολλά εξηλή διασυμβουλών και γλώσσεων ώστε να ξέρεις τη βεβαιότητα των λόγων της αληθείας. Να ξέρουν τα παιδιά ότι έχουμε την αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Και να συνεχίσουμε όμως. Είμαστε στα αέρα θερμοκηπίου και κάναμε μια μικρή ή μεγάλη παράκαμψη για να δείξουμε και μέσα από αυτά ότι πόσο είναι η σοφία του Θεού. Πολλές φορές λέμε, γιατί τελειώνει το πρώτο ημίωρο, μισό λεπτό ακόμη έχουμε. Πολλές φορές λέμε, και τι έκανε ο Θεός για μένα. Έρχεται να κλείσει ο εχθρός της ψυχής τη διάνοια και την καρδιά του ανθρώπου και να πει, μα τι έκανε. Άνθρωπέ μου, έκανε όλο το σύμπαν για να υπάρχεις, να σκέπτεσαι, να καταλαβαίνεις, να αναπνέεις, να συνειδητοποιείς και τι έχει φτιάξει ο Κύριος, τα οποία λέει ο οφθαλμός δεν είδε, ότι όν δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Και αυτό το πρόσωπο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το θαυμαστό είναι αυτό που λέμε στον Ισαΐα, ζητείτε, λέει, τον Κύριο ενώ σου δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν ενώ σου είναι πλησίον. Ιδού καιρός εκφρόσατος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Γιατί όπως θα δούμε, έχει προσδιορίσει ημέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό μας Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ήχο να ακούσουμε.